Čelisti. Čelisti. Každý čtvrtek mezi 18. a 19. hodinou se vrháme do rozbouřených filmových vod. Čelisti. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Dana Řeháka a Víta Šmarce. Každý týden v Čelistech na rádiu Wave.
Grimeový Don Wiley a jeho nový neskutečný single Can't Go Wrong. On neumí špatně, my někdy i jo, vzpomínáte na minulý díl, ale to nevadí. My myslím Čelisti Rádia Wave. Je tady Vít Šmarc.
To nemůže dopadnout špatně, ahoj.
Dan Řehák.
Ahoj.
Náš host Tomáš Pavlíček.
Dobrý večer, dobrý večer.
Mistr fiktivních výletů na fiktivní festivaly. Hezky si nakoupil.
Ano, nakoupil jsem vynikající filmy
a potraviny.
Budu mít retrospektu těchto neexistujících festivalů.
Jsem velice rád. A Aleš Stuchlý, dobrý večer.
Ty tady Aleš samozřejmě celý krásně rozbolený, ale Tomáš Pavlíček ho svými historkami švejkovskými s vymyšlenými festivaly, akcemi i filmy určitě uvede do té nejlepší pohody.
Zároveň Tomáš Pavlíček, aby jsme to odtajnili na začátku, je skutečně jediný, kdo zažívá krásné dny, navíc je zažívá v Aranjuez a toho tu dneska máme.
To je ten festival v Aranjuez se konal.
Ano, v Aranjuez tam mají spoustu zeleniny, je to tam vynikající, Wim Wenders o tom hodně, hodně dlouho mluví a o tom taky popovídám.
Jediný trojrozměrný host dnešního vysílání, Dané, jako obvykle novinky, máš první slovo.
Já se vracím na tu placičku, to 2Dčko dám, ale první je docela zajímavý. Leonard Wu, to je hvězda seriálu Marco Polo, sledujete to někdo?
Ne.
Ne.
Tak já vůbec, absolutně nevím, o co jde. Vím, kdo to byl, to je jedno. Každopádně on se přidává ke castu, k obsazení nového filmu Roberta Rodrigueze, to je režisér, kterého svorně Aleš i Vítek nenávidí. Myslím, že můžu za vás mluvit.
To je silný slovo.
Dobře, tak nesnáší.
Kdo to je ten člověk?
No, tenhle ten člověk, kromě svého Sin City 2 a Desperáda, možná, že už zapad do historie i se svými Spy Kids 3D všemi třemi
to
díly. Každopádně James Cameron, to je trošku známější jméno, možná i mírně oblíbenější mezi námi, mu předal jeden projekt, na který mu nestačí síly v tom, jak musí produkovat to neuvěřitelné množství avatarů, které na nás v budoucnu hrozí, a hodil na něj předělávku anime a mangy, která se jmenuje Alita, jako Anita Krausová, takže Alita. Battle Angel.
Jo.
A je to příběh takové kyberženy z 26. století, která byla kdysi naprogramována jako zabiják, ale všechno zapomněla, ztráta totální mimo z paměti, někdo ji zachrání, opraví ji, ale ona si stejně nic nepamatuje a začne tyhle schopnosti používat trochu lepším způsobem, než když byla nasazená
takže
nějak vojensky.
Je to Anita Krausová.
Já doufám, že ji bude hrát.
Výborný.
Sudety, ano, pěkný. Vítku, co tam máš ty?
Já se vrátím o tuším 20 století dozadu. Jia Zhangke, slavný to čínský režisér, kolikátý Aleši generace? Šesté generace se chystá na západ. On se chystá adaptovat velmi oblíbenou klasiku z 16. století, kterou napsal jistý Wu Cheng, která se jmenuje Cesta na západ.
Miluju.
Hodně čínský dneska.
A ona už se filmového zpracování, aspoň její části, se dočkali. Steven Chow, o kterém tady bude řeč, Cui Hark, natáčeli vlastně segmenty téhle knihy. Nicméně Jia Zhangke se chystá natočit takovou krásnou epizodu, kdy se hrdina ocitne v zemi, kde žijí jenom ženy.
No jo, to je, Vítku, my jsme navíc tyhle adaptaci kompletní této knihy oba viděli několikrát, protože Wu Cheng and Putování na západ, to je samozřejmě kompletní opičí král.
Takže představte si, přátelé, Jia Zhangke a bude to artový opičí král.
Tripy tak, já už se těším. Já tady mám něco z Jihlavy. Tomáši, objevíš se na tomhle festivalu, protože my ne.
Já se samozřejmě objevuju už na každém festivalu, takže
právě,
samozřejmě tam budu,
ptám.
Když tak aspoň virtuálně.
Vynikající. Kromě Tomáše Pavlíčka i mnoho dalších hostů uvidí několik speciálních lidí. Já vyjmenuju tři exkluzivní hosty, který by asi neměli uniknout vaší pozornosti, pokud se tam chystáte. Bude tam Fredrik Thor Fredriksson, který uvede své dokumentární filmy, známe většinu jeho hraných titulů za všechny, aspoň Děti přírody, Vynikající to snímek, nebo Zimnice, to je jeho silná 90. léta. Bude tam taky další, bude mít svůj masterclass spolu s hudebním skladatelem Hilmarem Ornem Hilmarsonem. Pak tam bude střihač italský Jacopo Quadri, což je člověk, který stříhal Fuoco Mare, Požár na moři. A podle něj je, přátelé, stejně jako podle nás, filmový střih jako řeka. Jo? Prodírá se neznámou krajinou. Takže uvidíme, váže se to i titulem k snímku, který vyhrál letošní Berlinale. Do třetice ženský host, to bychom měli vypíchnout, protože to Rebecca O'Brien, která snad 30 let, jestli se nemýlím, však mě opravte, spolupracuje s britským režisérem Kenem Loachem. To je člověk zase, který zvítězil v Cannes, jo, Já, Daniel Blake, snímek, který se objeví v kinech v zimě příštího roku. Každopádně ta bude mít svůj masterclass, jejich součástí bude taky česká premiéra nového biografického snímku Versus život a dílo Kena Loache, na němž se ona podílela jako producentka. Takže docela dobrý line-up.
Rozsvíťte Loache.
Jo, rozsvíťte. Dáme krátký předěl mezi novinkami. Co myslíš, Dané?
Kratoučky.
Chystáš se? Mám tady pro tebe speciální píseň, jmenuje se Song 2, je to od skupiny Blair. Nicméně, jak jsem si teďka zahrál s 8Kidem, tak on mi ukázal geniální remix člověka, který se jmenuje, Dané, Sun Hollow.
Sun Hollow. Vůbec nic mi to nepřipomíná.
Sun Hollow, je to prostě pokus takového hvězdného, polohvězdného holandského producenta udělat trapovou hymnu z té indie rockové hymny. Jak to mám říct?
Jsi tak hezky.
Jdem na to.
Hymna z hymny.
Zatím to znáš takhle. Mm-hmm. Ještě chvilku to budeš znát. Mm-hmm. Song 2 v pořadí skutečně druhá píseň dnešního večera, posloucháte Čelisti rádiové. V tohle byl Sun Hollow remix speciálně pro Dana. Pokračujeme v novinkovém kole, máme to dneska hodně, tak to vezmem hopem. No.
Prodaná nevěsta.
Ale můžeš a pak to předáš Tomášovi.
Dobře,
si ho pošetříme.
Dobře, tak já dám takovou dvoj novinku. Jedna je taková, chodíš ty, Tomáši, i na festivaly filmů, které se neodehrávají v kinech?
Já se snažím. Doufám, že to budou
že
ještě ty lepší festivaly.
To je o toho jenom krůček v podstatě, viď? Každopádně tohle se týká filmu Sokolov. V roce 2016 snad díky nějakému snaživému zastupiteli nedostal do kina, proto se vrací takzvaně do Horňáku a jestli se pohybujete v oné lokalitě, tak od pátku začíná a možná to vynahradí, že se bude promítat jenom z DVDček a jiných disků, tak to vynahradí nějakou možná familiární nebo příjemnou atmosférou. Takže držíme palce, ať tenhle ten malý festival přežije, protože to rozhodně nemá jednoduché, protože vždycky někomu o něco jde, co není úplně pochopitelné.
Přátelé, jsem jenom chtěl říct, že od roku 2020 se všechny filmové festivaly budou odehrávat zásadně v Tomášově hlavě už, jo? Jsem slyšel.
Super. A já do Sokolova vyrazím, já koukám, že v Sokolově je všechno zdarma, všechny projekce zdarma a dokonce jsou tam lekce jógy, jsem slyšel, protože jejich heslo je kontakt, takže v Sokolově bude opravdu příjemné.
Tomáši, ale ne full kontakt, jo, abys tam nikoho nevyřídil.
To bude v Sokolovně zase tyhle věci, jo, pozor. No, ty jsi měl taky dvoj, teda double.
A dvoj a double a další ten double je, že Willy Wonka, továrna čokoládu, no. Tvůj nejoblíbenější nápoj,
jo, co s ním bude?
Kromě hektolitru piva, které do sebe denně dáváš, pak se divíš, že bolíš.
Tak,
že, furt.
Pravda.
No, každopádně Warner Brothers od dědiců Roalda Dahla nakoupilo další jakási práva a nechce se věnovat pokračování.
Rýmuješ, krásně rýmuješ.
Pokračování příběhu Johnnyho Deppa a jeho továrny na čokoládu, ale chce se podívat na to, co se dělo předtím, takže i k těmto příběhům se chystají prequely a jak se dnes říká, také origin stories. Mm. To znamená toho, jak ten chlapec vzniknul, jak se narodil,
to bude
kde
hezký,
se vzal
to bude hezký,
Vonka,
porno,
jaké měl dětství, jaké měl mládí, co jeho první randy a podobně. Prý to nebude úplně origin story, každopádně vůbec nikdo netuší, co to bude, ale mohli by se z toho vytřískat nějaké prachy. Maši, Tim Burton ještě není podepsán.
Tomáši, co tvoje origin story? Jaký je dnes?
Co tvoje první rande?
Bylo to pěkný, v Čelovně. Pěkný v Čelovně, trošku jako krásný div Aranjuez, k tomu se dostanu.
No, Šíšu jste si dali
Ne, dračí studnu, myslím.
Ne, jsem čaj, ale já jsem ho vylil, já jsem zakopl ten stůl, my se u toho blbě sedím, musel jsem se sundat boty, nelíbilo se mě strach, že mi budou smrdět nohy, nebylo to dobrý,
Fantazie, se nám to líbí.
Já jsem o tom slyšel, smrděli.
Ty jsi připravil nějakou opravdu vyšpekulovanou novinku, pořádno, velký jméno.
Ne, není to, ano, je to velké jméno, Martin Scorsese se nám rozhodl nadělit vánoční dárek, teda nadělí ho americkému publiku, protože nedávno oznámil, že jeho dlouho očekávaný film Silence, český název ještě není znám, ale předpokládám, že to bude Ticho, bude od 23. prosince v limitované americké distribuci. Scorsese si o tom filmu říká, že se ho snažil natočit 27 let a z nějakého důvodu se to podařilo až teďka. Je to epos. Ano, epos ze 17. století, jezuičtí mniši, boj o víru z Japonsko, adaptace románu Shusaka Endo.
Shusaka,
já nevím, jestli je to přesné.
To je hezky, já to jmenuji moc, mě se to líbí. Shusaka je hezky.
Shusaka Endo. Ale Martin Scorsese se si pořád ještě střihá. Spousta herci, Andrew Garfield, Liam Neeson a Adam Driver viděli sestřih, který měl 2 hodiny 50, předtím byl sestřih přes 3 hodiny. Teďka producent říká, že finální verze má 2 hodiny 39 minut a je to Scorseseho nejlepší film, ale zatím nikdo neví nic, protože trailer ještě nebyl vypuštěn a mezi tím už se spekuluje, co Scorsese bude dělat dál. Hovoří se o jeho filmu Irishman, o kterým jeho production designer říká, že by měl točit od února, od března. Bohužel nikdo z herců nic neví, nikdo o tom nic netuší, takže Scorsese opravdu maká hodně, hodně, ale tak nějak potichu.
V utajení, jo. Dovo má takovou tu dvojí identitu vlastně. No,
takový, to je to ticho po pěšině.
Co ty, nějaký ticho ještě?
Jo, já mám takový čínský ticho, jo. Já jsem se v poslední době prostě zbláznil do čínských filmů a do čínského filmového trhu. A teď proběhla taková docela zajímavá zpráva, že nejbohatší Číňan, který se jmenuje, a to vlastně není důležitý, a jmenuje se Wang Zhanlin, a vlastní to tu velkýho nějakého developerský studio, který chce skupovat i hollywoodský studio, chce vlastně ovládnout celý americký film, tak začal
vlastní taky všechny multiplexy.
Je majitelem druhého největšího řetěze multiplexu v celý Číně, tak začal trošku jako bosovat Hollywood, nebo jak to říct, jo. Prostě sdělil jim, že čínské publikum vyrostlo a že hollywoodské filmy jsou příliš hloupé pro to čínské publikum a že Hollywood, pokud chce ovládnout nebo dobít čínský trh, musí točit chytřejší filmy. My jsme se tady pustili 2 trailery.
O tom porodu toho křenu, to bylo zajímavé.
Lidský křen, prostě.
Přátelé, vám doporučuji, pokud máte rádi chytré trailery, tak první se jmenuje Mermaid, to je pro milovníky tlustých Číňanů s rybými ocasy, a pak je tam taky film Monster Hunt, to je zase pro milovníky obřích digitálních zrůdných řetkviček. Myslím, že to ukazuje docela zajímavě, co v Číně je schopné vydělat přes $500 milionů a v podstatě jsou to jedni z 20 nejvýdělečnějších filmů za celý rok. Je to pěkná vize, doufám, že takhle budou vypadat všechny filmy do 10 let.
Je to senzace. Já o tom jsem naprosto přesvědčený. Toto věštění si tady můžeme dovolit. Na závěr už jsem úplně telegraficky. Musíme zmínit bratry Coheny, chystají snímek Dark Web, neví se, jestli ho budou režírovat, každopádně ho budou psát. Je to samozřejmě o tom zakladateli Silk Road, Rossi Ulbrichtovi. Dane, vybavíš si z hlavy nějaký detaily, nebo stačí takhle?
Ano, no, to je prostě prodej drog na temném webu, takzvaně, nebo Dark Webu, nebo nechci to překládat. To je ten web, na který se nedostanete přes své Internet Explorery a jiné prohlížeče, ale kterém bují obchod takřka se vším, počínaje právě drogami až po zbraně. A tenhle ten prostor byl do jisté míry svobodný, i když hodně tajuplný, a váže se k němu spousta strašidelných historek. A já nevím, jestli ten člověk byl zadržený, nebo co s ním bylo přesně, jak ten příběh je, a jestli to bude spíš biografie, nebo nějaká objevná záležitost o tom, jak funguje ta stinná stránka, odvrácená stránka kybervesmíru, nevím.
Dane, nevíš, prodávají tam mlíko na tom dark webu taky.
A Moloko.
Nám došlo. Moloko, výborně.
Ano, milovníci černého mléka, já jsem chtěl ještě jednu seriál novinku a pošetřím si na příští týden, pak už je to trochu dlouhý a potom k filmům samotným. Tady je Beck, jeho nový track Wow v remixu Toki Monsta. Dobrý to máku zatím, ne?
Wow.
I'll be back.
Wow. No. Se nám to rozjíždí.
Posloucháte filmově kritický magazín Čelisti, který živě vysíláme přímo z Aranjuez. Tomáši, my jsme slyšeli, že Wim Wenders pro svůj nový film si jako námět vybral právě tu tvoji první zkusku v čajovně a natočili ve 3D.
No, já si to myslím, venku je krásný letní den, jak vidíme. Je to
ano,
tak?
Ano, krásný letní den, muž a žena. Ano, šusekle. Muž a žena si povídají a mezi tím spisovatel to píše. Tak ale nový film Wima Wendersa, hlavní soutěž v Benátkách. Wim Wenders poslední dobou tak nějak je fascinován 3D a nedokáže točit jinak než ve 3D. Dokument Pina.
Film, diagnóza, smutná diagnóza.
Film Všechno bude v pořádku, everything will be fine, ale já to mám pocit, že s Wendersem už jako toho je čím dál tím méně v pořádku. A to chci říct, že jsem jeho fanoušek. Vždycky jsem obdivoval Wenderse za zpomalování filmového času, takový nezájem o příběh, spíš jenom o to plynutí, o to atmosférické pnutí, o nějaké jako intimní emoce, a o to se snaží i tady v krásných dnech v Aranjuez.
Když do toho skočím jenom pro nějaký kontext, já nejsem jeho fanoušek, aby se to, jako ty pozice tady hezky jakoby viděli, ale i tebe jako fanouška se musím zeptat, sdílíš se mnou náhodou trochu názor, že Wim Wenders natočil svůj poslední dobrý film tak 1/4 století zpátky. Já minimálně od linie násilí z roku 97 marně vzpomínám na nějaký film, který by mě od něj neurazil, popravdě.
Já si ty filmy ještě pořád jsem si částečně dokázal užít, ač byly na totální hraně patosu. V včetně filmu Vše bude v pořádku, tak jsem ještě pořád u toho cítil něco především v atmosféře, že mě to nějakým způsobem stimulovalo. Bohužel Krásné dny v Aranjuez, a já to musím říct, já jsem z toho filmu vycházel opravdu jako unaven, vyřízen, ospalý, protože opravdu je to 3D natočená, ale jenom dialogovka. Muž a žena se baví. Je to adaptace divadelní hry Petra Handkeho. Podle mě ta hra je zoufale doslovná. Je to debata o prvním milostném setkání, prvním milostném aktu, plynutí času, pozval na se dostat jen k Aranjuez, k zelenině a k tomu, že svět se rozpadá.
Mm-hmm. Krstu zeleninu, to já vidím jsem, taky tak.
Tak a teďka
už tak vypadá.
Wendersovi zoufale chybí jakýkoliv nadhled. Je to adaptace divadelní hry, herectví je teatrální, ale divák si to neužívá. Dialogy jsou dlouhé, ale nezajímavé. Nějaký slovosled, který má být libozvučný, tady spíš nudí. Divácky po 20 minutách toužím už nečíst dialogy, jenom se koukat, ale není na co se koukat. Tam je to prostě záběr, protizáběr, celek, sice ve 3D, ale proč? Nevím vůbec proč. Muž a žena si povídají na terase, ale v baráku před tou terasou je spisovatel, který to píše a řekne nám, a teďka se muž nadechne, a my vidíme, jak se muž nadechne. A já si říkám, je to humor? Zopakuje se to tam zoufale tolikrát, ale on to jako není humor. Ten film je zoufale prostě zatěžkaný tím, že chce vyprávět něco o nějakém stavu světa, o nějakém rozpadu. Bohužel je to zoufale unuděná, literárně zatížená dialogovka, která je vytržená mimo čas a prostor, ale bohužel vytržená je mimo čas a prostor diváka jako takového, který je tím zoufale utlučen. A není to jenom zkušenost moje. Viděl jsem ten film na projekci na festivalu Kamera oko v Ostravě. Velká část toho sálu to... z toho byla úplně utlučena.
Na kameru oko se to velice hodí. Za kamerou stál Benoit Deby, což je velký jméno, že jo? Vejdi do prázdna a vůbec horory jako Vinian a další prostě tvůrce s velkým jaksi rukopisem.
To taky horory, jsem se pohledal.
Spring Breakers Harmony Korina, taky natočil Benoit Deby. No ale co tady dělá Benoit Deby? Záběr proti záběr, občas popojede na jízdě, přejede přes styl postavy, abychom jí viděli druhou postavu, viděli z trochu jiného úhlu. Vlastně z toho tak jak jako nezbyde nic. Já jsem fakt uvažoval, o co tady tomu Wendersovi jde.
Je to hezký den, co tam je. Tam svítí sluníčko.
Svítí tam sluníčko, občas tam zafouká. Je tam velký, jako zafouká. Jeden z dějových zvratů je, že pod stolem je pes, kterého si divák všimne až po třeba 10-15 minutách. A potom v 70. minutě tam ještě proběhne úplně jiný pes, když se
hrdina... A pozor, tak to je trochu napětí.
No to se vyplatí si počkat.
To jsou drobný detaily, ale...
A v závěru, pozor, v záběru...
Je kočka?
Ne, v závěru už jsme byli u toho, že ten tlak na ten, že ten svět je takový, jako se nám blíží k rozpadu, tak představte si, blíží se bouřka.
Opravdu.
A ještě je tam, a je tam, a je tam jeden závěrečný...
A kdo ví, jak to skončí.
A možná přijde i Nick Cave. Možná.
Možná, jo. A kouzelník.
To jsou teda nervy.
Dobře, no.
Dobře, my ti děkujeme za tohleto sondu.
Já bohužel musím říct, že ať jsem fanoušek Wima Wenderse, tak tohleto je jeden z jeho nejhorších, možná úplně nejhorší film a doporučení pro fanoušky Wima Wenderse, já si myslím, že nejlepší tento film spíš nevidět, než vidět.
To je hezký.
Mrzí mě to, strašně mě to mrzí. Doufám, že...
Tvoje pověst hodného člověka je definitivně pryč. Vidím, že ani dovolená ti nepomohla. Prostě opravdu negativita z tebe příští, nedá se nic dělat. Já jako velký nefanoušek Wima Wendersa to vlastně kvituju, perverzně.
Víme, promiň, ale mě to psaní a povídání
líbí se mi,
netankuje.
Líbí se mi jaksi osobní, přikládám k tomu osobní vzkaz, tady je Gucci Mane a AC Lil Bitch. Pak bude Jack Reacher. Se modlím teď už tedy.
Jak byste přeložil název tohohle songu, Aleši?
Já jsem kabernetový, jsem bych ho přeložil spolu s Vladimírem Železným. Dá se to tak snad říct, trošku ledový, vychlazený kabernet, teda musím
vychlazený
říct.
Vychlazený kabernet.
Jeden z těch ledničkových. Je tady Jack Reacher, oblíbený to hrdina Vítka Šmarce, Dana Řeháka. Já jsem se po dlouhých měsících od premiéry prvního filmu, který tady kluci hodnotili, přinutil na to koukat v televizi taky sám, Christophera McQuarrieho, tímto zdravím. A jsem rád, že se nezúčastnil natáčení druhého dílu, který se jmenuje hezky symptomaticky Nevracej se. Tom Cruise se ale vrátil a to pod režijní taktovkou Edvarda Cvika, tvůrce tak mistrovských děl, jako je Odvaha pod palbou, Poslední samuraj, nebo třeba Odpor. Brr. Tak co, chlapci, jak mu to šlo?
Klade to odpor trochu, ta látka.
Klade to odpor, pozor. První Jack Reacher, nevím, jestli měl podtitul nějaký, tak patří asi k nejvíc nenáviděným filmům obecně, bych řekl.
Poslední výstřel.
Poslední výstřel. To se nikomu nelíbilo a já jsem si donedávna myslel, že jsem jediný, kdo pro to má jakousi slabost.
Počkej, se mnou ještě ne.
Vítek měl taky trošku, pro mě nejlepší Ford k šiltovkou v dějinách kinematografie, nejpomalejší honička, největší retro, absolutně nepochopitelný, pro mě až seriální akční snímek, který se vysmívá slovu akční a který byl velice divný. Já jsem zjistil na projekci druhého dílu, že nejsem sám, když můj kolega Tomáš Stejskal, kterého vy dobře znáte a který se tady také objevuje a píše tuším do Hospodářských novin, tak řekl, že ta dvojka ale nesahá ty jedničce ani po paty, což mě dost zarazilo, protože dvojka, neboli Nevracej se, je úplně normální film, skoro. Ale pro důchodce.
Mm-hmm. Je to tak, já jsem si to nazval takový thriller pro osmdesátníky. Já vlastně nevím, jaký kritéria na tenhle ten film aplikovat. Pro mě to spadá do kategorie filmu, který Tom Cruise dělá, hlavně proto, aby měl co hrát, až mu bude opravdu k té osmdesátce a bude tam třeba mít nějaký ten infarkt, tak prostě něco, co by takzvaně udejchal. A já vlastně v tomhle tom cítím jako pořád jistou sympatii. Zatímco ta jednička ale byla vlastně výrazně jako retro. Ona v něčem se snažila pracovat s takým tempem i postupama, které byly typický třeba pro thriller 70. let, tak Jack Reacher Nevracej se je spíš film, který směřuje někam do 90. let. Edward skutečně nevyšel ze cviku, ten film je velmi pomalej, je obstarožní, chybí mu jakákoliv vlastně opulentní akce. Chtěl bych říct, že mu padá řetěz, ale to je prostě jak říct, že padá řetěz koloběžce, jo? Prostě nemá řetěz nemá, takže to je v pořádku. Ten film má prostě takový jako příjemný, relaxační, masážní tempo od začátku do konce.
Ale není to žádná thajská masáž, někdo vás pořádně nezválcuje. Na tom snímku je objektivně špatně všechno, co my hodnotíme většinou pozitivně. Tudíž není v něm žádné překvapení, rozhodně ne žádná filmarský přínos, jakýsi rukopis, nic, je napsaný absolutně předvídatelně. To story je tak tuctový, že to snad ani víc nejde. Všechny postavy jsou jak vystříhaný ze čtyřlístku nebo z ABčka, když si je chcete sami slepit, ale aspoň jim dáte podstavec, aby nepadaly. Ne, tyhle ty prostě vlajou v nejjednodušším ději na světě, který má připomínat akční film, ale není v tom jediná honička. Je tam asi dvakrát se trochu bujem. Je to prostě opravdu jako Jason Bourne z důchoďáku. A teď, abych tomu dal trochu Top Gear review, takzvaně, mně se to strašně líbí. Já jsem byl nadšený v tom kině. Na tom filmu nefunguje vlastně nic, není tam nic, co by vás mohlo zajmout a tím je to neuvěřitelně skvělý. A já jsem nezažil v kině dlouho takhle jako good time, kdy vím přesně, co se děje, mám nulový ambice, koukám na zjizvenou hubu Toma Cruise, na kterou mě nevím, proč hrozně baví se dívat, obzvlášť v jeho posledních akčních eskapádách. Všechno, co se tam stane, nic absolutně mě nepřekvapí, vlastně mě to trochu nudí a to je mi příjemný.
Tak nevím, jestli si s tímhle tím neřekl o vyloučení z tohoto pořadu. Myslím, že tvoji kritiku podrobíme specifické gaučové kritice asi.
Já bohužel se zadana musím částečně postavit. To je prostě film, který je tak strašně zbytečný, až je to vlastně příjemný, protože vám to připomene, že vaše existence k něčemu je, na rozdíl od tohohle filmu. Ale ta nuda je opravdu bezbolestná. V případě druhého Jacka Reachera je to film naprosto bezradný, film naprosto bez jakýhokoliv adrenalinu, ale film, který stejně jako ten Tom Cruise prostě si to tak nějak tím projde, tím dějem, tak vás provede a je to takový v něčem až jako hladivý a laskavý, bych řekl.
No, až jak se na tohleto ideologicky, jak se k tomu ideologicky stavíš, tomu nedoporučení?
No, já jsem se koukal na filmografii Edvarda Cvika a zjistil jsem, že ani na jeden z jeho filmů jsem se nedokopal jít do kina, protože vlastně mě to v ničem nějak zásadně nezajímalo.
Jsi nemýlil, evidentně.
A tohle je dobrý způsob, jak začít.
A teďka tato kritika mě vlastně jako nalákala na to, že to bude, já jsem dost perverzní divák, takže si říkám, že možná míním naprosto kultovní figurku mistra Reachera, kterého prostě já jsem neviděl ani první díl a možná bych se měl zčekat.
Ale spíš naprosto nekultovní. Já bych absolutně jako šedá. Samozřejmě jste pochopili, že to je guilty pleasure. Těžký jasný. Guilty pleasure, který se občas někde objevuje. Objektivně je to jeden z nejhorších filmů roku. Ale tak nějak...
Tomáši, Jack Reacher, jak tě chtěl popsat Jacka Reachera? To je prostě Ethan Hunt bez charizmatu, bez akce a bez těch krásných lokací, kterýma se Ethan pohybuje. To je prostě Tom Cruise v úsporném režimu. A to je na tom hezký.
Dobře, přeladíme na jinou frekvenci a děkuju chlapcům, obrázek jste si komplexní poměrně udělali. Je tady Kid Cudi, neví Cudi, stejně jako Edward Zvyk ostatně. A jeho nová skladba Frequency. Kid Cudi se teda potýká s vleklou depresí. Já mu rozumím. Jdeme na to. Kid Cudi, tomu ta deprese hodně prospívá, jeden z jeho nejlepších tracků, snad ever, Frequency. Na digitální frekvenci Rádia Wave jste, doufám, naladěni už nějakou tu chvíli, je 18 hodin 39 minut, ale stuchlý mikrofonu, já vítám životní kouče a ambasadory filmové vědy a vůbec filmové reflexe. Tomáše Pavlíčka, Dana Řeháka a Víta Šmarce. Přátelé, je tady Tony Erdmann, film, o kterém se hodně mluví. Třetí snímek režisérky Maren Ade, snímek, který odešel pouze s cenou kritiky z festivalu v Cannes, byť tam byl favorizován na hlavní cenu. Ještě než pustím Tomáše s Danem k tomu, aby ten film zhodnotili, tak možná vybídnu Vítka, aby dal trošku kontext, protože asi jeden z nás viděl i předchozí dva snímky režisérky Maren Ade.
Maren Ade je opravdu pozoruhodná osobnost. Já jsem se snažil sformulovat, čím se vlastně ona zabývá ve své filmografii tak nějak důsledně, a pokud by to mělo být jedno slovo, tak je to sebeklam. To, jak v některých situacích lidi jednají, obvykle jsou to velmi trapný, vyhrocený životní situace, ale vlastně naprosto obyčejný životní situace, a jak se v té chvíli jeví světu, jak se jeví sami sobě. Ona dokáže velmi dobře vystihnout právě ten moment, kdy je strašný rozdíl mezi tím, co my jako vědomě děláme, a jak to působí na ostatní lidi. To myslím, že fungovalo už v jejím debutu Les pro stromy, který má společný východiska s Dogmatem 95, a řekl bych, že vůbec tohleto dědictví týhletý dánský puristický školy tak nějak vlastně kráčí tou její tvorbou. Určitě se projevilo i ve snímku Všichni ostatní, který vyhrál Stříbrného medvěda, velkou cenu poroty v Berlíně. A to je zase snímek, který sleduje takzvaně vztah po záruce, jo? Což si uvědomují Všichni ostatní, jenom ne ty dva lidi, kteří v tom vztahu jsou. Jsou to prostě tyhle ty momenty jako životní trapnosti, ale zároveň vlastně ona umí velice dobře vykouzlit jako humornou situaci, ale vždycky nechat doznít tam, kde začíná být hořká a přestává být vtipná, což si myslím, že jako vzácný talent, který v současnosti s tím načasováním má v podstatě jenom Maren Ade z evropských režisérů v této podobě.
Tohle načasování, tyhle ty věci se týkají dané i samotného Tony Erdmana, je to tak?
Je to tak, tohle to můžeme potvrdit, a možná, že se dá říct, že v tom načasování trapnosti, jak říkáš, humoru a tragédie, já jsem neviděl asi snímek, který by s tím pracoval podobným způsobem. Možná si na něco vzpomene Tomáš Pavlíček, ale co musím říct, že jsi mě, Aleši, trochu zklamal tímhle úvodem. Já jsem doufal, že si dneska vezmeš paruku a falešné zuby a trošku německy budeš šešlat, protože to je převlek Tonyho Erdmana, takového alter ega stárnoucího starého učitele hudby, který se snaží skrz manažera fiktivního Tonyho Erdmana, skrz tento převlek navázat rozcupované vztahy se svojí dospělou dcerou, která dělá kariéru v korporátu někde v německé firmě, ale v Bukurešti.
Jako Tomáš.
Ano, ano, a já jako správný ambasador jsem sem přijel především kvůli biznisu a lázním. Tak se totiž Tony Erdmann představuje. Tony Erdmann, postava, která mě připomíná a možná záměrně Tonyho Cliftona, alter ego Andyho Kaufmana z Muže na měsíci, a říkám záměrně, protože stejně muž na měsíci, stejně tak Tony Erdmann zkoumají hranici toho, kde nějaká trapnost, kde nějaká jako kdy ta nejtragičtější věc naráží na tu nejkomičtější. A to, kam až zajde ta trapnost, v co se to zlomí. Já jsem tímto filmem vlastně úplně uhranut. Pro mě vlastně je to úplný zjevení, jednak protože taky si nedokážu vybavit film, který by byl nějak podobný, a současně film, který je tak křehký, tak intimní, film, který je současně rodinným dramatem a současně výpovědí o stavu evropské společnosti. Film, který vlastně už tím, že Němec cestuje do Rumunska, vlastně tak nějak vypovídá v současné evropské kinematografii o spřátelení německého filmu s rumunskou novou vlnou, ale to jenom pro fajnšmerky, ale on je to především prostě velmi křehký příběh, úplně jednoduchý. Otec nemůže navázat vztah s dcerou, tak za ní jede do té firmy a tam se zoufale jí snaží oslovit. A ta zoufalost je tak bolestná a přitom tak komická.
My tady celou dobu mluvíme o trapnosti, ale doufám, že nedojde k záměně s takovou tou trapností, o které se mnoho filmů snaží, řekl bych, že je to i česká specialita, to znamená najít v trapnosti to legrační, ale tady nejsme v Brně, nejsme ani v polském filmu, nejsme ani v dílech Petra Marka, tady se bavíme o skutečné kinematografii a ne hře s videokamerou.
Zase potěšil český filmaře.
I když ten snímek má 160 minut a já jsem na konci měl tak trochu dojem, že by mohl být kratší, tak když o tom přemýšlím dál a dál a nechal jsem si ho uzrát, tak jsem zjistil, že nevím, odkud bych ty minuty navíc, které jsem při tom sledování cítil, jako vlastně odstřihl, aby mi nezůstala buď obyčejná německá komedie, až trochu taškařice o starém chlapovi, co dělá blbé fóry a uvádí svoji dceru do nesnází a trapných situací, ale aby tam zbylo i to něco navíc. A to něco navíc, což se odehrává v momentech, kdy se nesmějeme a kam nevedou jenom ty blbé fóry, ale i taková ta chvíle samoty anebo chvíle toho hledání toho toho zoufalství, že vy vlastně nevíte, jak ty vztahy navázat, jak je spravit. Tahle ta lidskost, ta z toho vlastně dělá to lepší dílo. Pro mě to ani není nejdůležitější pro mě na tom filmu, i když se celé kino otřásalo smíchy v některých scénách, tak to není to, že je legrační. Pro mě je to úžasná schopnost vykreslit několika rozměrně postavy, které jsou lidské, do kterých se dá projektovat vůbec i to prostředí, jako ona popisuje prostředí korporátní, nebo i ten jeho obyčejný život, nějaké starosti o zahrádku, o babičku, o psa, jak se pohřbívá pes, to jsou všechno věci, které nejsou ve filmu tak často vídané v té jejich obnaženosti a autenticitě, alespoň pro mě, tak to vidím já, a v tomhle tom mě ten snímek zaujal v druhé rovně taky.
Možná John Wick, až nastoupí druhý, tak tam to s tím pohřbem jsou nějak šťavnatější.
Ne, ale ten film je neskutečně křehký. Já vím, že spousta filmařů se tak nějak jako snaží vždycky dobádat nějaké lidské existence tím, že trošku protahují délku záběru a jdou až tam, kde by neměl už být, a tak nějak to vyhnívá. A vlastně zkoumají nějakou zoufalost toho člověka, ale často se dostávají na hranu nějaké karikatury. Maren Ade tohle to posouvá ještě dál, ona to nechá vyhnít a potom, co nastane potom vyhnití, to je to, k čemu ona dojde. Tam se dostane na nějakou úplnou dřeň toho, že ta osoba musí být konfrontována s tím, že udělala nějakou blbost, teďka ta blbost skončil a musí se s ní vyrovnat. A nebo že udělala něco, co ví ze svého lidského přesvědčení, že chce udělat, dělat dobře, jenom jí to prostě nejde. A teďka musí přiznat, že vlastně to nevyšlo. Nevyšel mi for, vlastně mě mrzí, že tě zraňuju, jsem tady, vlastně mě mrzí, že já, i když jsem tady, tak tady nejsem s tebou. Film, který já jsem viděl dvakrát a pro mě subjektivně má 100 minut, ne těch 163. Bál jsem se druhé projekce.
Naopak, je to grower, no.
pro mě ten film je ještě plynulejší a zásadně na tom vlastně ta neuvěřitelná psychologická propracovanost těch postav, které obě dvě jsou neskutečně zajímavé. Divák se na ně napojuje hned. Není jasné, jestli titulní postavu je Tony Erdmann nebo jeho dcera. Permanentně přeskakuje mezi nima, vlastně v určité chvíli Tony mu nefandí a je na ně naštvaný, stejně tak vlastně na tu dceru. To, že permanentně musí přesouvat svoje sympatie, permanentně musí uvažovat nad tím, kam až nás režisérka a scenáristka dostala, to je pro mě jako mistrovské dílo. A současně především proto, že pro mě to zůstává furt neskutečně zábavné, neskutečně lidské, neskutečně křehké a bolestivé.
Jestli můžeme mluvit o nějakém letošním must-see, tak je to asi tento snímek, a já bych se vůbec nedivil, kdyby na konci sezóny dostal toho takzvaného cizojazyčného Oscara, protože Němci ho poslali do téhle soutěže a rozhodně je to velký adept. Těchto snímků není mnoho, stojí za to, nebojte se toho, nebojte se té obří stopáže ani toho trapna, protože tenhle ten film je obohacující a nesmírně živý. Tolik asi k Tonymu Erdmannovi. Dělali jsme, co jsme mohli, Tomáši.
Jste naši chlupáčové.
Vydávám zuby.
Guy Maidza, Simulation, v duchu toho trochu cheesy soundtracku k Tony Erdmannovi. A pak ještě nějaké ty rozhlasové sny.
Ano, ano.
Hodně lucidní rádiové snění v čelistech na rádiu Wave, a my se teďka vypravíme, no nebudeme říkat do Iránu, protože to nebude úplně do Iránu, ono to bude do San Francisco.
Řekněme do takové iránské diaspory v Americe, konkrétně v San Francisco, Radio Dreams.
My jsme tady měli jednu takovou diasporu ve filmu Sama nocí tmou, Lily Amirpour, a to nedopadlo úplně dobře.
To mi ani nepřipomínej, tenhle ten indie fake, to absolutně nebereme. Tomáši, tebe jsme tady neměli, tak jenom bychom dali nějaké iránské souvislosti. Viděl jsi ten snímek?
Sama nocí tmou?
Ano.
Viděl jsem ho a už ho nikdy nechci vidět. Výborně. To bylo něco, co mě zoufale minulo.
Vidím, že se tady na tom fantasticky shodnem, jak jsem tak sondoval decentně, protože o tom filmu budeme mluvit jenom já a Tomáš, kteří jsme ten snímek viděli. Zdá se, že se shodneme i na tomhletom zážitku. Je to film, který natočil Babak Jalali, já jsem jeho předchozí filmy neviděl. Tohle je pro mě takový.
Hezky vyslovuješ to jméno, mně se to líbí. Ještě jednou.
Babak Jalali. Jo, je to, a on to zvukom ale to je snadný. Je to snadný.
Sympatický, má hezký fousy.
Jo, krásný.
Já jsem to akorát tak jsme na to skočili, jsem to nějak nadefinovat, a teď už to ať úplně nechytnu, nevadí. Tomáši, pojď mi s tím trošičku pomoct. Je to takový pokus o deadpan komedii, ale zoufale jednorozměrnou. Cítím tam vlivy různých režisérů od Indie Jarmušovinek, nenápadných, takových těch urugvajských imitací 22. 32 W až po nějaký další záležitosti, ale nic tohleto to nekopíruje důsledně.
No a současně on se to snaží být politickým filmem. Ta zápletka je, iránské rádio v San Francisku si pozve afgánskou kapelu Kabul Dreams a je hlavní postava, vlastně moderátor v tom rádiu, chce, aby si zadžemovali s Metallicou. Odehrává se to v jednom dni, takže tenhle ten politické podhoubí je nabouráváno tím, že to má být trochu komedie. Ten film byl na festivalu Kamera oko zahajovacím filmem a v katalogu byl přirovnáván k dílům třeba Akiho Kaurismäkiho.
Nebo tak, to jsem tím taky chtěl říct. Je to film, který snad uspěl v Rotterdamu a pak oběhnul takovéto festivalové kolečko, ale je to pro mě takový ten případ toho Bčkového festivalového filmu. Festival jaksi neúplně povedené nápodobě a epigonství všeho druhu. Film hrozně černobílý v něčem. Já jsem se vlastně celou přistihoval, že mám pocit, že ten film je černobílý a až jako tmavý, že mám problém rozeznávat jednotlivé figury. Až takový to na mě mělo jako infernální.
Není to taky rasismus.
Já na tohle jsem u filmu extrémně naštvaný, když si berou vlastně dost zásadní politické věci ze současného světa, současná témata. Který se teda za vlastně politický chytrý film a ono to vůbec není chytrý. Tam je vlastně jednoznačné to, komu máme fandit, kdo je kladná postava, kdo je negativní postava. Takže v tomhle tom je to jako vlastně... Co tam budeme řešit? Nic. To není reálný obraz světa. To vůbec ne. To je velmi zjednodušený.
A o té negativní postavy se můžeme zastavit. Poměrně si vzal Babak Jalali jeden jako těžký úkol a to se podaří jenom mistrům. Představit jakoby dost nesympatickou figuru jako v něčem sympatickou nebo dokonce podnětnou. To se mu podle mě jako zoufale nepovedlo. Narážím na hlavní postavu, což je literát. Umělec, který napsal 4 romány, v Americe vydal sbírku povídek. Evidentně trpí taková ta postava jak starkovského nostalgie, když to hodně přeženu, člověk, který opravdu trpí tím exilem vynuceným asi. Nicméně je to takový, jako jestli si vzpomínáte na Jalalinův Zimní spánek, tak taková ještě jako hodně nepříjemnější, otravnější, sebestřednější karikatura intelektuála.
Hezky, to se ještě dá.
Který si teda plní v uvozovkách sny v tom rádiu, ale spíš to vyplně takovými jakoby krasodušnými pořady. A zápasí, pro mě to je vlastně důležitý říct, tam vlastně ten hlavní dominantní jako prvek strašně jako jalové jednoduché je, že máme proti sobě v opozicích postavenou vysokou kulturu, to je to, co dělá teda tento mistr v rádiu, a vedle toho jakési pofidérní zájmy, přichází tam vždycky chlapík s kasiem a zahrát a naživo říkat reklamy. A vždycky to tak nepříjemně naváže na konec té krasodušné jaksi jeho poezie nebo něčeho. To je teda quite simple.
No a tím navazuješ na to, co jsem chtěl pokračovat. Pokud vlastně v nějaké realističnosti vykreslení situace nás to zoufale zklamává, podá na to obrázek spíš černobílý, tak to samé to dělá v humoru. Když se bavíme u Tonyho Erdmana o tom, že časování těch vtipů a vlastně ta rafinovanost toho, jak je napsaná, je prostě velkou, velkou devízou toho filmu, tak tady je to přesný opak. Pro mě to jsou fakt jako zoufalé skeče, takový, že jsem měl pocit, že je to až jako sitcomový ráz, jako na první dobrou, co nás napadne, tak tady dáme for, že budou narušovat teda nějakou reklamou. Zopakujeme to 6x, 7x.
Tak a na toho Erdmana vlastně tady strašně dobře vede se vidíme, taky jsou to velký opozice v tom timingu, v tom nedokonalém časování. Ta různá délka trvání tady těch záběrů, úplně vidíš, jak si Babak Jalali chce počkat na doznění určitýho fóru a vlastně v tak 80% případů to vůbec nevyjde.
A ještě chci říct, že ten film je po technické stránce podle mě opravdu zoufale natočen.
Studácký.
V sále se dokonce mi dělo to, že v tom filmu je velmi málo osvětlení, velmi jako málo světla a ono nepřispívá to vůbec tomu, že já bych se nějak dostával k těm postavám nebo s nima sdílel tu depresi, kterou oni sdíle. Mně se stalo to, že mě to uspávalo. Já si nemůžu pomoct. Uspávalo to zase. Byl jsem na projekci, jsem se bavil s ostatními diváky, nebyl jsem jediný. Byli jsme z toho všichni takhle umňouraný, vůbec jsme nevěděli, co s tím. Pro mě zase zoufale jako politická výhra na festivalu, který to ocenil spíš politicky než filmově. No.
Je tam ta Metallica nakonec.
Je tam Lars,
je tam
přijde.
Lars přijde
si tam všude, ale udělá takový air drumming, prostě trošičku, jo, a podíví se, kde je ten váš boss, kde je, když tady mu uchází veškerá akce a i ten bezradný závěr vlastně. Takže ano, není to ani žádný velký spoiler, oni tak trochu počítají s tím, že lidi vydrží až do konce, protože on se objeví až poslední 10 minutovce ten Lars. Tak pokud vás teda na tohle nalákat, tak budiš, ale vlastně bych obtížně hledal jakýkoliv jiný typ doporučení.
Bubnovat se nenaučil ještě, předpokládám.
Ne.
No, tak to je prý. pryč.
Jenom do vzduchu a to umím i já líp. Tak vám předu za chvilku v písni New Song od Warpaint. Já poděkuju dnešnímu hostovi Tomáši Pavlíčkovi, díky, že jsi se dostavil, Tomáš, v tyto krásné dny.
Není zač, to bylo potěšení.
Byly to Radio Dreams, my nebudeme slibovat příliš, příští týden má premiéru hodně filmů, jediné, co můžeme říct určitě je, že budeme mluvit o jednom ze snímků, kterém se zkrátka mluví nejvíc. American Honey režisérky Andrea Arnold, který vstupuje příští čtvrtek do kin.
Myslím, že můžeme slíbit, že takhle nabušený soundtrack už čelisti a to mývají nabušený soundtrack každý týden. Tak takhle už dlouho nebyl.
Bude to tučný a moc se na to těším, na tohle tu zvukovou kulisu.
Michal Tučný přijde taky.
Pochopitelně. Absolutní potlach to bude, přátelé.
Už přijíždí poslední kolo.
Loučí se a krásným zpěvem Vítšmarc.
Ahoj, ahoj.
Dan Řehák.
Ahoj.
Ale Stuchlí. Tohle byly čelisti na Radio Wave.
Ty toho Tučný vedeš, Tomáš?
Já jedu Tučný, omilu, já se taky loučím.
Pozdravím babičku, tak pobali ty kosti. Babička, začímu ty nájdu.
Já jedu ještě Pavla Vlce taky.
Příšelný.